Jste ve společnosti Signál Rádia, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. V dnešním rozhovoru si rozebereme trošku podrobněji celou situaci a vlastně novinky, co se děje v nadačním fondu Škoda Auto. Se mnou ve studiu už je, když to vezmu hierarchicky, tak předseda správní rady Michal Kadera, dobrý den.
Dobrý den.
A člen dozorčí rady Bohdan Vojnar, dobrý den.
Dobrý den.
A když to vezmu obráceně, tak zase člen představenstva Škoda Auto a personální šéf Škodovky Bohdan Vojnar. Ale jsme tady jenom pouze takto ve třech. Možná, že se budeme opakovat, ale pojďme, pane Vojnare, připomenout vůbec vznik onoho nadačního fondu a vůbec celé té odpovědnosti automobilky Škoda Auto ke svému okolí, zaměstnancům a vůbec ta šíře je dost jako velmi, velmi významná té společenské odpovědnosti.
Ta šíře a ten vznik nadačního fondu je svým způsobem jako logické vyústění té široké palety všech aktivit v té oblasti společenské odpovědnosti, ale je s ním spojen docela hezký příběh. Procházka po starém městě, pohled na historii, na rozvoj toho města, na jeho architekturu společně s panem Majerem. A já si myslím, že z těch malých příběhů mohou vznikat i ty velké věci a ten příběh této aktivity, vznik nadačního fondu, Nové Boleslavsko, já si myslím, že to v tom finále bude opravdu velmi silný příběh.
Ovšem ta doba, která byla od vstupu společnosti VW do české země, tak uteklo téměř kolik, 20 let?
Více.
Takže to nějakým způsobem tady zrálo, celá ta situace.
Tak zrálo, zároveň to neznamená, že se v minulých letech ten neudělal vůbec nic, jen tak namátkou připomenutí velmi úspěšné akce na Karmeli, vznik multifunkčního centra a samozřejmě postupující proměna celého regionu, celého města a vznik společných aktivit, rozšiřování tohoto závodu, pochopitelně rostoucí kupní síla, takže si myslím, že v tom finále je to velmi úspěšný příběh.
Ale pamatuju si, že v minulosti byly aktivity, kdy třeba zasedla nějaká komise a řeklo se ano, podpoříme Národní divadlo, podpoříme Laternu Magiku, podpoříme. Jo, takže tohle všechno tady jaké v minulosti už bylo něco podobného, ale tohle to je úplně, úplně něco jiného.
Je to úplně nové v tom, že se nám podařilo velmi významným způsobem zapojit obyvatelstvo. To, že jsme nastartovali takovou tu občanskou diskuzi, že jsme nastartovali sběr podnětu, tak v tomto směru je to jednoznačně nová aktivita.
Datum vzniku, pane Kadero, kdy vlastně se to celé dalo dohromady a od kdy oficiálně nadační fond začal fungovat?
Formálně jsme byli zapsáni do rejstříku 5. prosince 2018, takže od prosince 2018 ten nadační fond existuje a funguje.
Uhum. A ta příprava celého projektu, kdy se řeklo, no tak bychom něco mohli, kolik to bylo, 5, 6 nebo méně let?
Já myslím, že to bylo od té procházky, od té ideje, to bylo několik měsíců. Ono pro společnost Škoda Auto i pro koncern Volkswagen je to opravdu ojedinělá, řeknu celosvětově ojedinělá aktivita podporovat v takovém objemu věc, která je tak komplexní jako celistvý územní rozvoj celého regionu. Takže vykomunikovat si, nastavit si interní procesy, sjednotit se s tou myšlenkou, nastavit implementační plán nám chvilku zabralo.
Takže v rámci koncernu VW je to ojedinělé nebo ve Wolfsburgu nebo Bratislavě nic takového není?
Je to ojedinělé svým rozsahem, ano, v celé řadě měst nebo míst, kde jsou koncernové továrny, vy jste správně jmenoval Wolfsburg, patří mezi to Stuttgart, Drážďany, Zwickau, Bratislava, tam všude je řada aktivit, které mají podobné cíle. U nás je ojedinělé to, že se díváme doopravdy čistě za hranu závodu, za plot závodu a ta snaha je zvednout atraktivitu celého regionu, nejenom města Mladá Boleslav, ale i jeho okolí a to je doopravdy ojedinělé.
Mluvíme tady o Mladé Boleslavi, ale samozřejmě je tady ještě Vrchlabí a Rychnov nad Kněžnou neboli Kvasiny. Jak tam je situace, pane Vojnare? Je to podobné nebo to patří do toho celku?
Myslím, že žádný z těch třech regionů se nedá úplně srovnávat. Konec konců Vrchlabí jenom připomeníme, že díky vlastně aktivitám, společným aktivitám s městem vzniklo memorandum, dohoda s vládou na podpoře toho regionu, bylo proinvestováno na 550 milionů korun a kdo zná Vrchlabí ví, že to tomu regionu obrovským způsobem pomohlo. Bylo to v době, kdy vlastně tento závod procházel transformací z výroby vozů na výrobu komponentů a totéž by se dalo říct teď už o Kvasinsku, o Rychnovsku a ten, kdo zná tu situaci ještě před několika málo léty, porovnávat teď situaci tohoto závodu, který vlastně se zařadil svým významem mezi nejvýznamnější evropské závody. Vůbec situace se významným způsobem konzolidovala. My tam máme celou řadu aktivit, které běží, o kterých se možná tak často teď nemluví, ale ta situace se opravdu velmi dobře pozitivně nastavila.
Tam je jedno takové příjemné výročí, Škoda Octavia slaví 60 let, no a samozřejmě v Kvasinách se vyráběla Felicia, ten úžasný kabriolet je tam vlastně vystaven i při vchodu do této továrny. Pojďme ovšem do Mladé Boleslavy. Nadační fond Škoda Auto má tady už jakýsi rozpočet, ten je kolik tady přesně peněz, se kterými bude hospodařit?
Rozpočet je teď nastaven a dán tou částkou, tím rozhodnutím vložit do tohoto fondu 30 milionů euro, což odpovídá částce 780 milionů korun. S tímto rozpočtem pracujeme. Nám nejde o to, abychom ten rozpočet utratili hned bez rozmyslu, ale zároveň nám především jde o to, abychom nastartovali celý proces společných projektů, abychom i vyzvali další podnikatelské subjekty, aby se připojili k různým aktivitám různého druhu, abychom v podstatě všichni dohromady žili a dýchali pro rozvoj, pozitivní rozvoj tohoto regionu.
O tom, jak budou rozděleny tyto peníze, nebo jak se s nimi bude hospodařit, o tom si povíme za chvíli. Posloucháte Signál Radio. S mými dnešními hosty Michalem Kadarou, předsedou správní rady nadačního fondu Škoda Auto a Bohdanem Vojnarem, členem dozorčí rady, probíráme ten rozpočet tohoto nadačního fondu, 3/4 miliardy korun. Jak by se s tím mělo... Zeptám se laicky. Je to jednorázová injekce, která se bude rozkládat v intervalu několika let? Jak to máte v plánu? Principiálně tedy toho
hospodaření. Ano, náš záměr je, aby ten rozvoj regionu byl doopravdy viditelný, než kvůli na každém kroku během 2, 3, maximálně 4 let. Ta naše snaha je zaměřit se zejména na projekty, které přináší dlouhodobou udržitelnost, které přinášejí do regionu něco nového a které jsou natolik zajímavé, že se na jejich podpoře, na jejich financování shodneme s dalšími partnery, ať jsou to veřejné rozpočty státu, kraje, jednotlivých měst a obcí v tom regionu nebo dalších soukromých subjektů.
Je tady vlastně ten projekt je jakoby jednorázový jenom na těch 30 milionů euro, nebo se s tím bude pokračovat dál, až se vyčerpá, fond zanikne, bude pokračovat? Jo, jestli mi rozumíte tomu principu, co potom?
Tak rozumím to otázce, já bych ale nepředbíhal, já si myslím, že hodně to bude záviset od toho, jak ty projekty budou úspěšné, jak se nám podaří nastartovat takový ten pákový efekt. Už teď je vidět, že jsme tímto příkladem iniciovali příliv dalších peněz do tohoto regionu, ať už ze strany kraje nebo ze strany vlády. No a v čem je podle mého názoru velký a zatím dosud nevyčerpaný potenciál, je takové to ještě větší zapojení těch ostatních subjektů, podnikatelských subjektů. To nemusí nutně znamenat, že se přímo zapojí do aktivit nadačního fondu, ale pokud například najdou některý pěkný, šikovný příklad, dobrý projekt, tak proč ne? A pokud třeba později se rozhodnou připojit k projektům, které jsou iniciovány nadačním fondem, tak taky v pořádku. Nám jde o to především, abychom společně pracovali na zvyšování atraktivity a kvality života v tomto regionu.
Také ojedinělé, možná říci úžasné, i to, že jste zapojili veřejnost. Veřejnost, aby si sama řekla, co vlastně by za ty peníze, které tady jaksi jsou v prostoru a budou, co by se za ně nechalo zlepšit, postavit. Na tiskové konferenci, kde jsme si právě domluvili náš dnešní rozhovor, tak se tam už probírali konkrétní projekty, které budou podpořeny. Pojďme si jenom stručně připomenout, pane Kadero.
Pro nás, když jsme se zkusili koncepčně zabývat regionálním rozvojem, tak Všude jsme si potvrdili nejlepší, když to vychází z dola, když to vychází od těch občanů, od těch obyvatel, když mají ti obyvatelé standardizovanou formu, mohou si říct, tohle mě tady chybí, tohle bych potřeboval podpořit. Nám se sešlo na 2300 konkrétních podnětů. My na základě těch podnětů jsme vybrali první várku projektu, tu jsme v květnu na tiskové konferenci oznámili. Tím to samozřejmě nekončí. Jednak pracujeme dál s těmito podněty, vybíráme, hledáme další projekty a samozřejmě podněty je možné vkládat i nadále. Kampaň 10 týdnů byl takový start, ale počítáme s tím, že tenhle sběr názorů bude probíhat po celou dobu, bude dlouhodobý.
Mm-hmm. Je to prostřednictvím tedy internetu nebo webové stránky, kterou má ten nadační fond. Právě se lidi se mě ptali, jako, a to jako je konec a už nic nebude, takže teď jste nám potvrdil, že se neustále budete zabývat dalšími a dalšími podněty.
Jednoznačně. Ano.
Mm-hmm. Z těch podnětů, které jste prezentovali, už vzešly konkrétní projekty. Co tedy v té nejbližší době se, pane Vojnare, podpoří nebo začne se realizovat?
Tak těch projektů je celá řada. Já bych jenom připomenul, že vlastně hovořím o 10 oblastech rozvoje regionu. Každá z těch oblastí má takové svoje heslo, například Boleslavsko zdravější, Boleslavsko aktivnější, Boleslavsko solidárnější, dostupnější. Takže máme tam celou řadu témat. Boleslavsko vzdělanější například, protože pracujeme i na takových tématech, jako je vybavení a spolufinancování technikou IT v oblasti základních škol, rozvíjení odborných stáží, ale například teď v poslední době se hovoří i o problematice dopravy. Doprava samozřejmě víme, že tady představuje určitou zátěž, takže se spouští projekt kola v Mladé Boleslavi ze společnosti Rekola. Nadační fond bude financovat první rok vlastně tohoto pilotního projektu. Já si myslím, že ve spolupráci s městem právě nám to umožní nastartovat ten projekt tak, abychom rozvíjeli mikromobilitu v tomto regionu. Prvních 15 minut této jízdy na kolech bude zdarma.
Jedná se o sdílená kola, že
jedná se o sdílená kola. A samozřejmě budeme vyhodnocovat i využití těchto kol, využití po městě, budeme vyhodnocovat trasy vůbec v oblasti dat, v oblasti dopravy. Si myslím, že existuje velký potenciál pro to, abychom dlouhodobě snižovali zátěž kombinováním různých typů doprav.
Přestože to tak nevypadá, tak většina těch podnětů právě šla na podporu cyklistiky. Ať už to jsou cyklostezky, cyklotrasy nebo ta sdílená kola, tak doufám, že se to projeví i v těch ulicích nebo na těch cyklostezkách a trasách, které se v městě dokončují. Mezi to patří de facto i návrh té lávky, která by měla kopírovat trasu železnice od Česany na Krásnou Louku.
My máme radost z toho, že cyklistické město, když se podíváme zpátky na vznik firmy Laurent Clement a na historii bicyklu, je doopravdy cyklistickým městem i dnes. Měli jsme možnost diskutovat s různými skupinami obyvatel i s důchodci a tam jsme byli milí překvapeni, kolik z nich má stále bicykl jako ten základní nebo první dopravní prostředek. V rámci těch schválených projektů, několik jste jich vyjmenoval, Rekola s městem se budeme dívat na, řeknu, regionální síť propojení cyklostezek, jak ten průjezd ještě zlepšit a zabýváme se také otázkou, jak bezpečně překonat řeku Jizeru. Máme ten projekt Lávky jako jeden z projektů, který je opravdu velký, nákladný. Intenzivně se zabýváme tím, jak vhodně nastavit způsob financování. Pro ten náš nadační fond, řeknu, není prioritou, abychom každý výdaj pokryli ze 100%, ale abychom našli nejlepší způsob, jak ten zájem naplnit, jak ten projekt dát dohromady. Takže tohle je jeden z těch složitějších projektů, ano, intenzivně se jim zabýváme, tak abychom našli společně s partnery co nejdříve řešení, jak se dostat bezpečně na kole, pěšky přes řeku Jizeru.
A u kol ještě zůstaneme, protože kola nepodporujete jenom v Mladé Boleslavi, ale také v Benátkách nad Jizerou. Tam se jedná o jakési sportoviště.
Ano, je ten, já myslím, že celý Boleslavský region je regionem cyklistickým. Ten benátský projekt je docela unikátní v tom, že historicky tam vyrostlo několik generací závodníků na BMX na terénních kolech a ti se dnes řadí k české špičce. Jsou trošku omezeni tím, že tam mohou startovat pouze z nižší nájezdové rampy, to znamená závodníci do 16 let, kteří tam trénují závodí, se dokážou umisťovat a s podporou nás, s podporou Středočeského kraje, s podporou města Benátky nad Jizerou se nám podaří postavit novou rampu, vyšší 8-metrovou, a ta umožní, aby se tam možná už v příštím roce mohlo konat mistrovství České republiky, abychom v krátké době byli schopni taky díky benátským závodníkům vozit z evropských šampionátů medaile.
To jsou ty projekty, které vlastně už jsou konkrétní, vlastně ještě jedna odpočinková oddychová, a to jsou město Kosmonosy a vlastně nějakým způsobem dokončení nebo doupravení toho koupaliště.
Tak my nesmíme zapomínat na Kosmonosy, není to pouze o Mladé Boleslavi, protože logicky to sepětí mezi Kosmonosemi a Mladou Boleslavi je velice úzké, je to svým způsobem takové určité souměstí. V Kosmonosích je velká debata ohledně financování a vůbec celé takové té revitalizaci toho bazénu, toho koupaliště, které tam má velice dlouhou tradici. Na tom se pracuje, samozřejmě ta forma a rozsah financování takových partnerů, to se musí ještě nějak způsobem dofinišovat, ale je to určitě jedna z těch
nosných aktivit. Nosných témat právě v tomto městě. Vy jste říkal, Mladá Boleslav, vzdělanější. Co si pod tím můžeme představit?
My se snažíme v té oblasti, protože vzdělání je opravdu klíč, pracovat velice systematicky a začalo to celé takovou určitou analýzou všech stupňů vzdělávacích institucí od mateřských škol, základních škol, středních škol. Samozřejmě máme tady velkou výhodu v tom, že v podniku existuje střední odborné učiliště strojírenské, nicméně se chceme dívat právě na základní školy a chceme pomoci učitelům formou různých odborných stáží, ty nemusí být nutně pouze v České republice, možná jim můžeme do budoucna pomoci zahraničními stážemi, v těch dobrých zemích, které prostě mají dobré příklady, ať už je to Finsko nebo některé další. A samozřejmě i otázka digitální gramotnosti, ta musí být na úrovni a chceme hodně pomoci s úrovní vybavenosti té techniky, s nastavením určitých standardů. Pochopitelně to všechno nemůže stát pouze na ramenou nadačního fondu, ale určitě budeme hledat cesty, jak podnítit spolufinancování těchto projektů z jiných zdrojů.
Jak je na tom sociální sféra, pane Kadero? Co tam spadá, nebo jaké jsou případné nápady, návrhy?
Díváme se i na téma veřejného zdraví a sociálních služeb. Já myslím, že to největší téma, ono to krásně provází vůbec tu myšlenku nadačního fondu pro Mladoboleslavsko, jsou mobilní sociální služby nebo dostupnost domovů důchodců, jejich kapacita. My z nadačního fondu nedokážeme postavit nový dům důchodců, ale dokážeme podpořit třeba mobilitu sociálních služeb, tak aby jezdili za pacienty. To je jedna z věcí, kterou už jsme udělali, a společně se zřizovateli se díváme na jejich plány, na to, co dokážou zainvestovat sami, s čím jim dokážeme poradit nebo najít ještě dalšího investora, tak abychom doopravdy tu sociální služby výrazně posunuli. I v té oblasti zdraví myslím, že máme velký potenciál. Můžu pojmenovat třeba vybavení urologické laboratoře v Klaudianově nemocnici, ale snažíme se také přinést ty nejlepší nápady, které jsme si třeba zkoušeli ve Škodovce. My máme velký systém sociálních benefitů a prevenčních vyšetření, takže přinášíme ta prevenční vyšetření, jde o rakovinu kůže, cholesterol, tlak, vůbec tu základní prevenci i občanům regionu, takže v nákupním centru Bondy budou pro veřejnost připravena právě tahle ta preventivní vyšetření v červnu, příští víkend na Karmely, festival pohody, celodenní happening, kde se můžou občané dozvědět o tom, jaký je zdravý životní styl, jak si poradit se všemi informacemi o zdravém stravování, jak si vyrovnat se stresem. To znamená, i tohle jsou aktivity, které podporujeme.
My jsme tady zmínili dopravu, která asi nás trápí všechny nejvíce, takže tomuto tématu se budeme věnovat za chvíli. S mými dnešními hosty z nadačního fondu Škoda Auto, Michalem Kaderou, který je předseda správní rady, ale také Bohdanem Vojnarem, který je členem dozorčí rady. Doprava, to je To je problém samozřejmě napříč republikou, ale přeci jenom Mladá Boleslav je v tomto směru ještě zatíženější, navíc když vlastně toto malé město v uvozovkách se nachází na křížení tří silnic první třídy, což jako je mnohdy unikátní. Jak vy s tou dopravou můžete jako Škoda Auto nadační fond pohnout, ovlivnit, přinutit? Víme, jak to bylo složité, než došlo třeba k zahoubení železniční tratě, než došlo k dalším a dalším stavbám, které samozřejmě ulehčily město, ať už je to tangenta a tak dále. Co teď je, jak se říká, na stole?
Tak Mladá Boleslav situaci, která je trochu odlišná možná od celé řady jiných měst. Když bych uvedl srovnání s Prahou, tak do Prahy dojíždí lidé za prací a svým způsobem Mladá Boleslav je právě taktéž takovým městem, kdy lidé dojíždí za prací. Jinými slovy, z těch 40 tisíc se v průběhu dne stane 70 tisíc lidí, což znamená nějakou zátěž. My hodně mapujeme tu situaci a máme k tomu první výstupy, první studii, jakou formou se vlastně lidé sem dopravují, do jaké míry využívají automobilové dopravy, jak využívají železniční dopravu, jak to vypadá s autobusy. Díváme se na to a přemýšlím o tom, jak se efektivně dopravu právě mezi závodem a mezi například sídlištěm, mezi prostě těmi centry, kde bydlí lidé, jak ji zrychlit, jak ji udělat atraktivnější, abychom našli cestu, jak řekněme překonat tu určitou bariéru pohodlnosti a komfortu, který představuje osobní automobil a zároveň potom pomoci tím pádem k snížení té dopravní zátěže. Takže to hodně je teďka o studiích, o komplexním řešení dopravy na Mladoboleslavsku. K tomu je dopravní průzkum. Chceme pochopitelně to sladit všechno s tím, co se chystá teď v rámci těch schválených projektů, který schválila, myslím, v září loňského roku vláda. To je těch 7,6 miliardy korun na těch 11 dopravních témat. Ty další dva roky asi nebudou úplně jednoduché, protože máme před sebou rekonstrukci třídy Václava a Klementa. Připravuje se samozřejmě řešení té schybky na dálnici, na D10. To znamená, těch témat je hodně a my musíme taky logicky tato témata nafázovat, abychom minimalizovali, řekněme, takové ty dopady při tom nutném, tolik nutném řešení dopravní situace.
Samozřejmě, jednak je to, o čem jste mluvil, to je ta interní zátěž, kterou si tady vytváříme tím regionem, ale druhá je, že vlastně každý pátek Pražáci vědí, že Boleslav je tam, co se odbočuje na Krkonoše. A to je ten zásadní problém, že ta kapacita těch hlavních tahů nestačí a víte sami, že stačí jedna drobná dopravní nehoda a celé město je paralyzováno. A potom ale tím samozřejmě je ohrožena výroba, protože just in time potom přestane fungovat. Jo, jestli i v tomhle tom jsou nějaké páky, automobilky, aby se řeklo, pojďme udělat dřív, pojďme vyřešit silnice 1/16, protože vidíte sami, že se to posouvá pouze dál a dál. Ta zácpa za město, když se vyřeší jeden problém, tak se ten špunt vyrobí někde jinde. Existuje teď mimo nadační fond nějaká pracovní skupina, která třeba s ministerstvem dopravy a s vládou toto komunikuje?
Pomenováváte přesně správně ten problém celkově infrastruktury na Mladoboleslavsku s ohledem na křížení těch hlavních tahů. Je to opravdu místo extrémně zatížené. Dělali jsme nějaké propočty a vychází nám, že ten úsek dálnice D10 mezi, řekněme, Bezděčínem a možná Mnichovo hradištěm Boleslaví je prakticky nejzatíženější úsek celé České republice. Větší provoz než na dálnici D10. A řešení takového problému nebo takové dopravní situace je opravdu dlouhodobé a komplikované, protože je potřeba posílit infrastrukturu, ale zároveň jejím posílením ten region úplně neparalyzovat. Těch projektů běží celá řada. Pan Vojnar správně zmiňoval usnesení vlády 7,6 miliardy sem do mikroregionu, ale nejsou to všechny projekty, o kterých diskutujeme. Pracovní skupina na ministerstvu dopravy na Středočeském kraji pod panem radním Petrtýlem, ta se zabývá i dalšími souvislostmi z našeho pohledu 7,6 miliardy, 11 projektů je krásné, ale je to, řeknu, takový výkop. Potřebujeme pracovat dále na jejich funkčním logickém propojení, na jejich nafázování, i třeba na tom plánovaném obchvatu na směrem na Jičín, na té silnici 1.16, tak aby do budoucna už nebylo nutné projíždět tím úzkým místem přes Řepov kolem Olympie.
Takže to jsou samozřejmě dopravní stavby, které se mnohdy, jak se říká, táhnou. Já tu historii tady znám velice dobře, než se něco postavil, tak to vždycky trvalo, ale vždycky to pomohlo. Vy jste samozřejmě rozjeli také ten projekt parkování, parkovací dům u plynárny, to je něco unikátního. Jestli si pamatuju, jak jsme se tenkrát o tom bavili, jestli se ten dům naplní nebo ne, za 3 dny byl plný. Chystá se ještě něco dalšího takového, co by možná usnadnilo právě ten výjezd těch zaměstnanců z města ven a zase příjezd?
Tak parkovací domy jsou samozřejmě řešením. Je to řešení, které nejde na úkor plochy. Ten další krok je dokončení, v letošním roce dokončení parkovacího domu v areálu Česany, který bude mít rovněž tak kapacitu okolo 450 parkovacích míst. Nám samozřejmě dejí o to, aby parkovací domy vypadaly a zapadaly nějakým způsobem do celého konceptu vlastně staveb, aby jakž takž vypadaly. Asi by to dlouhodobě nemělo být všechno. Jak jsem zmínil, je důležité, abychom zároveň ruku v ruce s tím řešili, jak má fungovat vůbec systém příjezdu Boleslavy, jak má fungovat systém záchytný parkovišť, jak mají fungovat třeba páteřní rychlé linky, například pro zaměstnance z příjezdy do těm hlavním bránám do závodu, a v neposlední řadě opět zmiňuji projekt mikromobility, který se nedá řešit bez toho, aniž bychom měli dokončenou síť vlastně cyklostezek. Já si myslím, že v kombinaci s chytrými řešeními, které prostě nabízí doba, si myslím, že si každý pak najde to své, a Mladá Boleslav vždycky byla a bude i městem mobility, takže v tomto směru určitě bude škoda auto hrát tu roli někoho, kdo přináší nové koncepty, celý ten ekosystém z naší podporu si myslím, že může dobře fungovat. Otázka e-parkomatu, opět i chytré využití parkovacích míst, aplikace, které jsou s tím spojeny, do budoucna možná spojení pod jednu střechu, aby opravdu každý, kdo bude chtít někam cestovat, aby ze svého chytrého mobilu z jedné aplikace prostě si dokázal najít tu nejlepší trasu.
Vy jste se zmínil o dostavbě parkovacího domu tady v Česaně, tady u Česany v tom areálu, který tam vlastně znovu ožívá. Ono to je vlastně první průmyslová zóna 19. století Mladé Boleslavy, takže se to tam vrací. Nicméně také se, pane Karedo, hovořilo o tom, že by se nějakým způsobem měl zrevitalizovat ten poplužní dvůr, což je také základ určité integrity Mladé Boleslavy v historii tady ze středověku.
Jde o poplužní dvůr, jde, řeknu, o celé to široké okolí, protože údolí celé řeky Jizery, potom údolí řeky Klenice, Štěpánka, to je prakticky takový zelený pás, který úplně vybízí k tomu koncepčně se na to podívat a pomoci rozvinout jeho potenciál pro trávení volného času, aktivní volný čas. Pokud je o poplužní dvůr, je to jedinečná památka s tou historií, to je místo nejstaršího kostelu v Mladé Boleslavi, takže ten teď intenzivně analyzujeme pod taktovkou památkářů, abychom si vyjasnili, jaké využití je pro tenhle ten objekt možné. A naším cílem, věřím, že se nám to podaří v nějakém horizontu, je doopravdy funkčně pohodlně propojit tu pěší nebo cyklistickou dopravu od té krásné louky až do parku Štěpánka. To znamená najít vhodný způsob, jak, doufejme, revitalizovat poplužní dvůr, jak se vypořádat s těmi dopravními uzly, jak dostat maminky z kočárky nebo cyklisty mimo tu Ptáckou nebo nádražní ulici a nabídnout jim dobrou alternativu.
Tam samozřejmě časový horizont je ještě, jak se říká, běh na dlouhou trať. Nicméně, pane Vojnar, jak by ta trať měla být dlouhá? Když jsme tady hovořili o těch projektech, protože tady z našeho rozhodu vyplynulo takových informací, takových věcí, co by se mělo, že se to snad ani nedá stihnout.
Já myslím, že jenom to svědčí o tom, že všichni tvrdě pracují. To partnerství je klíčem vlastně k úspěchu, k těch projektům. Ale pokud se týká těch dlouhodobých rozvojových plánů, a to není jenom otázka třeba Poplužního dvora, který má v sobě opravdu historický potenciál, a já si myslím, že by to by mohl být opět nádherný příklad toho, jak spojit síly průmyslového podniku, města, regionu a znovu vrátit něco v těch zanedbaných, řekněme, lokalitách tomu městu, tak se nám to podařilo v milosti u toho projektu na Karmely, ale je to otázka například starého závodu. Tak kdo zná starý závod, tak ví, že postupně se to těžiště těch průmyslových aktivit posunulo jiným směrem. Na starý závod společně s městem tam byla vlastně taková ta první spojnice, vstup do Škodovky. Já si myslím, že pokud bychom třeba i z těch studií dokázali dlouhodobě vytvořit určitý potenciál otevřené zóny, bylo by to velice krásné, protože my víme, že samozřejmě je tam to těžiště obyvatelstva. To umění není postavit něco na zelené louce někde mimo Mladou Boleslav. To umění opravdu v tom vrátit v těch brownfieldech něco těm městům, obyvatelstvu a propojit tu práci s tím životem tak, aby to bylo opravdu skvělé, atraktivní, aby tam ten život nekončil pouze odchodem z práce a pak se to vylidnilo. Já si myslím, že v tomto směru to je ta naše ambice opravdu vytvářet dobré spojení práce a života.
Mm-hmm. Dlouhodobé výhledy, možná mi na to nemusíte odpovědět, ale když se tvoří automobil, tak jsou tam výhledy 5, 10, více let. V těchto společenských ukazatelích, kde berete vlastně tu jistotu, že se můžeme dívat 10, 20, 30 let dopředu?
Já si myslím, že...
Protože chceme, nebo jo, jestli teď to je čistě filozofická otázka.
Právě protože především chceme, právě protože je to odpovědné a takové ty strategie, že jednou udělám to, pak udělám něco o 180 stupňů, to otočím a pak zase mě napadne něco jiného, o tom to není. Já si myslím, že musíme opravdu na své dlouhodobý směr mít nějakou vizi, s ní odvodit nějaký jízdní řád, na tom jízdním řádu trpělivě pracovat. Já si myslím, že to není zase žádná taková raketová věda, je to opravdu o vůli a o ochotě a o směru.
Takže být vizionářem. Tak tím bychom náš dnešní rozhovor ukončili. Samozřejmě, až budou další konkrétní záležitosti, tak si povíme dál. Já děkuji našim dnešním hostům, Bohdan Vojna, který je členem představenstva Škoda Auto, ale je také členem dozorčí rady nadačního fondu Škoda Auto, a také Michal Kadera, který je předsedou správní rady tohoto fondu. Pánové, vám děkuji a přeji krásné léto.
Vám taky.
Díky vám taky.
A naslyšenou se těší opět Luboš Dvořák.